Ja. Jamen, tak fordi, at jeg må stå her foran jer i dag også. Det, som vi skal fortsætte med nu, det er, som det også blev nævnt tidligere, sådan i forlængelse af det her med en hyldest til hverdagen. Og det, som har fyldt rigtig, rigtig meget af min forberedelse, det er det her, som vi skal møde den tekst, vi skal læse nu omkring Jakob. Herren er i sandhed på dette sted, hvor Gud, han, kan man sige, åbenbarer sig for Jakob på et sted, hvor han slet ikke har regnet med. Og jeg tænker, det er så aktuelt for os i dag. Lige der, hvor vi ikke regner med det, der er Gud fuldstændig nær og lige ved os. Jeg vil gerne, om vi lige kunne bede kort sammen igen, og så læser vi teksten her i bagefter. Kære far, kære skaber og kære frelser, tak så inderligt her for, at du har skabt den menighed herude her. Og vi beder sådan om her, at du fortsat må tale til os nu, ikke bare igennem sangen her, men også igennem de ord her, som du har forberedt med mig her. Jeg beder om her, at det må blive til liv for os, at det må blive til velsignelse. Jeg beder om her, at du må bruge min mund her, som du finder bedst for. Og ja her, det sker jeg hverken ved sjove historier, anekdoter eller noget som helst andet her. Det er kun, hvis du vil åbne for os her, hvis du vil gøre det levende for os her, så det gløder i vores hjerter her. Og vi beder om den nåde i dag, at du må give os det, som vi hver sær har brug for her. Du ved, hvad vi er fyldt af, og hvad vi ikke er fyldt af her, og hvad vi længes efter. Vi beder os om, at vi må få lov til at se, at du er så utrolig nær. Alt tak, lov er at prise dig her i dit eget navn. Amen. Det gør, at teksten kan komme op her. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgær, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgær, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Amen. Sådan meget, meget kort lige omkring omridset her omkring. Det, der er på det her tidspunkt, det er, at Jakob, han er på flugt. Jeg tænker, I måske kender beretningen omkring, at Jakob bedrager sin bror Esau. Det her omkring med førstefødselsretten. Og efter han har gjort det, så tager han også velsignelsen fra ham. Han gør det her med at dække sin Isak, Jakob og Esaus far. Han er dårligt seende på det her tidspunkt. Og Jakob, han sniger sig ind til at få den velsignelse, som egentlig var tiltænkt Esau. Han gør det ved at snyde med at binde noget omkring armene, så da den ikke så godt set af Isak, han mærker efter, så kan han mærke, jamen, det lyder ikke rigtigt, men du mærker godt nok som Esau. Og Jakob snyder sig, bedrager sig til den velsignelse, som egentlig ikke var hans. Jakobs mor Rebekka, hun kan godt se Esau, han er fuldstændig, han er bare vred, ikke? Vred, det er sådan en pæn måde at sige, han er klar til at slå ham ihjel. Rebekka siger til Jakob, vi bliver nødt til at få dig sendt væk herfra. Og siger til Isak også, tror du ikke, det var en god idé, at Jakob han tog op til min bror, og så fandt han hustru derop. Og Jakob bliver så sendt afsted. Og jeg synes, det er interessant, at Rebekka, i forbindelse med, at hun sender ham afsted, så siger hun, nu skal du høre, når Jakobs vrede falder til ro, så sender jeg bud efter dig. Og hvad jeg lige kunne sådan læse, da jeg læste teksten igennem her, så bliver han faktisk aldrig sendt bud efter. Det vil sige, det som Jakob han vender tilbage til, det kan man godt forstå senere. Nu fremgriber jeg teksten der, men det er ikke en glad bror, han kommer hjem til. Og det er med rette, han er frygt. Han er virkelig, virkelig bange, han skal vende tilbage. Og han er faktisk bange for at blive slået ihjel, og det er nok med rette. Fordi der bliver aldrig sendt bud efter ham. Så man kunne næsten forestille sig, at Esau havde været eneste dag og gået og tænkt på, hvordan skal jeg få fat i det her bæst, han bruger. Jakob, han er på vej afsted, og som vi læser på et tidspunkt, ligesom alle andre, solen går ned, og han lægger sig til at sove. Og så sker der det her fantastiske, storslåede mirakel. Han falder i søvn, og Gud viser sig for ham. På den her særlige måde med en stige, som når helt fra jorden op til himlen, og de her engle, som bevæger sig på den. Og så lige pludselig, så er Gud lige foran ham. Og det går op for Jakob, det som midt i hans fortagsomhed. Han er på vej på flugt, han er på vej væk. Måske har han i sin tanke, at han bare er på at finde sig en kone. For det er også det, han får at vide, da han skal afsted. Lige midt i det, da han ligger og sover ude i ørkenen, midt i ingenting, ukendt, han er vant til mors og fars kødgryder, der kommer Gud til ham. Og Jakob siger, Herren er sandhed på dette sted. Og jeg vidste ikke engang. Jeg vidste ikke, at Gud han var så nær. Jeg vidste ikke, at Gud han var lige ved siden af mig. Jeg vidste ikke, at Gud havde en plan med mig. Og jeg kom så til at tænke på, når man læser sådan en beretning her, at det er jo nemt at stå her og sige, at Bibelen den er mærkelig på mange måder, men det, jeg synes, den er forunderlig. Og især det er i det gamle testamente. Fordi Gud han åbenbarer sig for folk, for mig at se, på de mest underlige tidspunkter. Jakob, som jeg lige har fortalt, han er midt i en flugt. Jeg ved ikke, man må sige sådan noget på en pæn måde. Han er en gemen skider, ikke? Altså, jeg tænker ikke, det er ikke sådan, han er fortjent. Han har lagt længe på knæ og bedt om, nu må Gud vise sig for mig. Nu må han komme i sin nærhed og fortælle, hvem jeg er, for jeg er længe sådan efter ham. Nej, Jakob, han har lavet noget lort, han er på vej væk. Og Gud, han kommer alligevel. Han er ganske, ganske nær. Og sådan synes jeg, det er så forunderligt med det gamle testamente, hvordan Gud, han kommer til folk. Lige midt i ingenting, eller midt i nogen, der hans bedstefar, Abraham, han bor i Ur. Det er et sted, der er fuld af afgudsdyrkelse. Det er et forfærdeligt sted. Og lige pludselig, så kommer Gud åbenbart og siger, nu skal du høre, Abraham. Nu flytter vi. Nu skal vi et helt andet sted hen. Og det, der står senere i den tekst, det er, at han tog afsted, og så kom han frem. Nå. Og sådan er det igen og igen. Gud, han åbenbarer sig for mennesker og siger, jeg har fuldstændig, man forestiller sig, Gud, han er fuldstændig styr på, hvad det er, han laver. Og så ind imellem, så er der nogle mennesker i Gamle Testamentet, der får lov lige at få et lille bitte blik af, hvad det er, der foregår. Nu sker der noget andet. Og nu er det så her Jakob. Jakob. Og hvad er det, han siger til Jakob? Jeg vil. Jeg vil velsigne dig. Jeg holder øje med dig. Og hvis ikke du ved, hvem jeg er, kan du huske om Abraham har snakket om? Kan du huske om din far har snakket om? Det er mig. Ham, som var før dine forældre, dine bedsteforældre. Mig, som skal være længe efter, og mig, som var før det hele det blev til. Det er mig, du snakker med. Og jeg er der ganske, ganske nær. Midt i din fortagsomhed. Midt i alt det, du har gang i. Gud åbenbarer sig i det gamle testamente i starten. Ud af ingenting, så skaber han verden. Han skaber mennesket, og mennesket vælger ham fra, som vi kender i syndefaldet. Og så dukker han op. Ikke sådan at forstå, at han gemmer sig, og ikke har styr på noget, men han dukker op i folks bevidsthed. Han åbenbarer sig for folk ind imellem. Så siger han, det som jeg har lovet, da Adam og Eva bliver smidt ud af haven, så siger han, det onde, det skal knuses. Slangens hoved skal knuses, og vi skal være sammen igen. Det kan I stole på. Og så kommer han igen og igen og siger, min plan, den kører stadigvæk. Den kører stadigvæk. Jeg har fuldt ud styr på det, jeg har gang i. Og nu får du lidt at vide, Jakob. Isak, du får lidt at vide. Abraham, du får lidt at vide. Og sådan fortsætter det så. Og samtidig med det, vi hører om, han udvælger et folk, og han skal vise noget helt bestemt om, hvem er det egentlig, han er. Og samtidig med det, så kommer der jo den her fortælling ind i, hvor vi hører om, nå ja, det med, at slangens hoved, det skal knuses, det som jeg har lovet, det kommer til at foregå med, at der kommer en på et helt bestemt tidspunkt, som skal gøre det. Og ligesom Gamle Testamentet, den udfolder sig, så bliver det mere og mere klart. Hvor skal han komme fra? Hvad skal han være for en? Hvem må han være? Og hvordan skal det ond bekæmpes? I slutningen af det Gamle Testamentet, i Malakias' bog, der er det sidste, de får at vide, inden der faktisk er stilhed fra Gud af, sådan i hvert fald i Bibelen, der er der stilhed 400 år, så siger han, det næste gang, hvor I skal høre noget, så sender Elias' ånd i forvejen. Der kommer til at ske noget igen. Det er ikke slut endnu. Pakken er ikke, kan man sige, det er ikke udfriet endnu. Der kommer en på et tidspunkt. Og så stopper Malakias' bog, så er det egentlig ro i 400 år. Og hvad sker der i de 400 år? Gud er fuldstændig i kontrol. Han styrer sin verden med klar hånd. Jeg kan ikke finde ud af fodbold, jeg forstår det heller ikke. Men det der udtryk med, at man ikke taber bolden, det her fornemt, det er et godt udtryk. Der er ikke noget, der er overraskende for ham. Og selv, som vi kender beretningen om, at Jesus, som kommer ind i verden, går rundt og laver de her mirakler, laver dødeopvækkelser, og møder folk på de mest fantastiske måder, da man tænker, så gik det så galt til sidst, hvor han blev korsfæstet. Der gik det jo helt galt. Gud tabte bolden. Alt blev ødelagt. Ham Jesus, som skulle frelse, han døde. Der ved vi jo godt, at hvis vi læser det hele og læser færdigt, så var det jo fuldstændig, som det skulle være. Gud har ikke tabt bolden. Gud har på ingen som helst tidspunkt stået og vredet i sine hænder og tænker, hvordan skal det her skaberprojekt, jeg har sat gang i, nogensinde kunne blive udfoldet? Jeg kan ikke styre det her. Folk, de er jo onde. Folk, de gør jo ikke det, jeg siger. Og nu slår de min søn ihjel. Ikke på et eneste tidspunkt. Der står sågar i det nye testamente, at fra før verden blev grundlagt, der havde Gud en plan om, at det her det skulle ske. Det er aldrig gået galt. Det er aldrig gået galt. Og Gud har været nær og har kørt det. Og Gud har i sandhed været trofast. Okay, han er trofast. Men er han nær? Er han faktisk nær? Det er rart at vide, at han har ligesom styr på de store træk. Men er han også nær? Og i stedet for, at jeg skal stå her og så råbe og sige, det er han! Han er meget nær. Hør så efter. Det kan jo ikke bruge til ret meget. Så vil jeg i stedet for gøre noget andet. Jeg vil læse nogle vers op. De kommer godt nok ikke op her. Men jeg vil læse nogle vers op, og så vil jeg bede om bare at høre rigtig, rigtig godt efter. Og så tænke, det her det er ikke mine ord. Det er ham selv, der snakker. Og ham selv, det er ikke mig. Og jeg vil starte om for Jobs bog. Og det er faktisk en klagesang. Midt i Job, han er ved at klage sig over den ulykke, som er over ham. Så siger han sådan her. Han, altså Gud, kan gå forbi mig, uden jeg ser ham. Han kan fare forbi, uden jeg mærker det. Job, han er klar over midt i det her. Jeg ved jo ikke engang, hvor han er henne, men jeg ved, at han kan være så nær, at jeg ikke engang kan mærke det. Han kan være så nær, at jeg ikke engang kan mærke det. I salme 139, et uddrag derfra. Herre, du ransager mig, du kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, så er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger, slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen, og mørket er som lyset. Jeg tænker, I har læst det her salm ualmindelig mange gange. Men prøv lige at høre. Hvor slipper man væk fra sådan nærhed? Hvor slipper man væk fra sådan nærhed? Selv dengang man havde en kæreste, hvor man tænkte, man var helt uadskillelig, og man gik og krammede, og så snart man fik en mulighed for lige at holde hinanden i hånden, så gjorde man det. Der snakker man alligevel ikke om sådan en form for nærhed. Han er så tæt på, at selvom jeg prøver at flygte en dag ind i mørket, så er det ikke mørkt for ham. Det er lys, og mørket er som lys. Hvor er det fantastisk. Isaias, vers 65:1 står der, jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg, til et folk, der ikke engang påkaldte mit navn. Og det sidste, jeg vil finde, det om fra Apostlenes Gerninger, det synes jeg er så fantastisk. Hvor Paulus han snakker om den her nærhed for Gud. Og det kommer ind i en sammenhæng fra Apostlenes Gerninger i kapitel 17, der hvor han har den her lange tale på Areopagos, er det ikke det, det hedder? For at de skulle søge, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra den eneste af os. Og så kommer det. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Kan man komme tættere på end det? Kan man komme tættere på end det? Og jeg synes, Det er så ualmindeligt vigtigt at få slået fast det her. At vi er i forhold til Gud ligesom en fisk, der svømmer i vandet. Nogle gange er vi bevidste om det, nogle gange er vi ikke. Men det, han er så tæt på. Han er så tæt på. Og nogle gange så har vi brug for lige at læse det igen og igen og igen, for han er så nær. Han er så utrolig nær. Og det er vigtigt. Grunden til, at jeg siger de her ting, det er også for at sige, det er jo ikke os, der skal overbevise Gud om, at han må komme. Gud står ikke tilbage med krydsede arme og tænker, hvorfor er det ikke nogen, der påkalder mit navn? Jeg synes da nok, jeg har gjort rigeligt for jer. Jeg er ude at tale i missionshus på et tidspunkt, og det kan være, der er nogen, der elsker den formulering, men det stod over talerstolen, det stod der, se, hvad han har gjort for dig. Hvad har du gjort for ham? Og så stod jeg under de vers og tænkte, nu skal jeg holde en befriende tale om Jesu nåde og kærlighed. Og jeg ved godt, der ligger mange andre ting i det. For selvfølgelig, prøv at høre, hvad han har gjort for dig. Man kan også høre det sådan. Hør, hvad Kristus har gjort for dig. Har du ikke lyst til at gøre noget igen? Jeg læste bare som, se, hvad han har gjort. Og hvad gjorde du til morgen? Du sparkede din hund. Du gad ikke engang holde andagt. Og hvor blev dit fader vor af? Troels. Og jeg ved ikke, vi kan jo grine af det, for det er jo vanvittigt. Men jeg synes, nogle gange, så lever jeg mit liv på den måde. Det er som om, at jeg tænker, Gud han står tilbage. Og det bliver ligesom den her styrkeprøve, der er på Karmels bjerg. At jeg står ikke i den gruppe med Elisa. Det sidste bogstav, kan jeg ikke huske. Jeg står med de her 600 mennesker, der står og råber og skriger, danser indtil jeg er helt vind og skæv. Og tænker, så kom der ned, Gud. Kom nu ned. Og hvad gør Guds profet? Han siger, kan du godt vise, hvem du er? Og så kommer han. Ikke bare med ild, som kan tænde et bål, men som der står sådan, at de er hældt vand over. Masser af vand. Det er sådan, det skal jo virkelig være en magtdemonstration, det her. De er hældt vand over det hele, og så står der endda, at ildet slikkede det sidste vand op. Alt var fortæret. Offer, bænken, det hele væk. Gud, han var så nær. Og var det fordi, at han havde stået og klappet? Og råbt og skræddet. Nej, Gud har været nær hele tiden. Og vi må ikke stille os i den gruppe af folk, som tror, at Gud skal overbevises. At Gud skal slås til, at bøn er ligesom et fastelavnskølle. Og så var herre, han er en stor kølle, vi skal stå og tæve på, indtil der kommer slik ud. Han er så nær. Og jeg elsker den prædiken, som Torben også holdt for, nu er det ved at være ret lang tid siden, omkring Jonas' bog. Hvor man tænker, nu skal vi ind i Nineve, og så skal de bare høre om Gud. Og pointen er, jamen jeg har jo været der hele tiden, Jonas. Det er dig, der er problemet. Kom nu med ind. Gud er nær. Han er så ualmindelig nær. Så spørgsmålet bliver, kan vi huske slip for ham? Salme 139, det er jo en fantastisk bøn, hvis man sidder i mørke, i depression. Hvis man tænker, der er ikke noget lys, hvor Gud han så siger nej, og det behøver der faktisk heller ikke at være. Men er du det menneske, der er på flugt fra Gud, og tænker, jeg vil ikke have med ham at gøre, så er det jo lige så frygtindgydende. Hvor skal jeg søge hen? Apropos Jonas' bog, skal jeg tage et skib og så flygte til Tarsis, eller hvad? Det kunne man åbenbart heller ikke. Jeg tror faktisk ikke, vi kan ikke engang slippe af med Gud, om vi så har lyst. Og hvor har han da mødt mange mennesker på den måde? Og han har mødt mig på den måde. Og han har mødt jer på den måde. Og hvor vi var i oprør mod ham. Og der er det sådan set lige meget om, at I er opvokset i kristent hjem, og I bad fader og holdt husandagt. Hvilket jeg kun kan anerkende og sige, det er godt. Men den eneste grund til, at du kender ham, den eneste grund til, at du har lært ham at kende, og den eneste grund til, at du kan sidde her i dag, og måske tænke, jeg håber, der er noget godt for ham i dag. Det er, fordi han fandt dig først. Det er, fordi han kom til dig først. Og hver eneste gang, du har tænkt, jeg gider ikke mere, jeg kan ikke holde til det mere, jeg kan ikke synge mere, jeg kan kun stå og råbe af dig, du har taget alt fra mig. Hvad gør Gud så? Han slår kreds om dig, og så venter han, indtil du er klar til at høre igen. Du kan ikke engang jage ham væk i din sorg, i din vrede, i din fortvivlelse. Han er nær, og han bliver ved dig. Og jeg synes, nogle af de utrolige provokerende steder, det er, når man hører om, blandt andet i Åbne Døre, at muslimer, der sidder blandt 3.000 andre i en moské og tilbærer en afgud. midt i det, midt i deres afgudsdyrkelse, midt de ligger på knæ og beder til Allah, hvad gør Jesus så? Så går han hen og prikker, måske Mohammed, og siger, det er en forkert, du beder til. Hvad i alverden er det for noget? Men skulle man ikke tænke, Mohammed, han skulle da vende om, og han skulle komme ud, og så skulle han få en traktat. Og så over 7 samtaler med forskellige, så på et tidspunkt, så kunne han bevæge sig ind i en kirke, og så kom i en åben bibelstudiegruppe, og så, jo, det gør han også nogle gange. Men her har vi Mohammed, der sidder og tilbærer en anden Gud. Der er ingenting med Gud at gøre. Han søger ikke engang ham. Han ved bare, han søger. Jeg længes. Jeg ved engang, hvad jeg længes efter. Og hvad gør Gud så? Mohammed, jeg er lige her. Jeg er lige her. Jeg har hele tiden været her. Jeg har aldrig forladt. Du har bare forkert navn på. Jeg er så nær, at du kan ånde mig, at jeg lever i dig. Og jeg tænker, det er det, der skete for Jakob. Midt i hans fortagsomhed, så kom Gud til ham og sagde, jeg er lige her. Og Jakob bliver jo så voldsomt overrasket. Han står jo derefter og siger, det er jo frygtindgydende det her. Gud er nær. Vi længes efter Guds nærhed, men det er da også frygtindgydende. Tænk sig det her også i det her kirkesal. Og det står i de her vers om, at hvor 2 eller 3 er forsamlet, der er han midt iblandt. Lige her midt iblandt os også, der er han også særlig nær. Han er lige her hos os. I det gamle tempel, når vi hører om det, der var det jo som hans nærvær. Hans tilstedeværelse, det var så voldsomt, at faktisk præsterne, de blev nødt til at gå ud af templet. Så nærværende var han. Han er nær. Om vi kan mærke det, eller vi ikke kan. Om vi har lyst til, at han er her, eller vi ikke har, så bliver han ved med at opsøge og opsøge. Og bliver ved med at opsøge det, der er fortabt. Og kalde på dem, som bliver væk. Og dem, som sidder i det her kirkerum i dag, og måske på sin måde sidder og beder til en anden Gud, fordi de tænker, det, der kommer fra den bog, det rører mig ikke. Jeg gider ikke have med det, jeg gør. Lad mig nu bare passe mit arbejde. Lad mig nu bare passe alt det andet. Og hvad gør Gud? Han bliver med at komme og kalde og kalde og kalde. Jeg vil have fællesskab med dig, selvom du ikke engang har lyst. Og måske, inden den dag, hvor det er slut, kan man sige, så giver du op. Og så ser du det, som jeg har vil give til dig hele tiden. Så spørgsmålet bliver ikke om, vi skal påkalde hans navn. Det handler om, at vi skal have åbnet vores øjne, så vi får lov til at se. Måske ikke mere, at der kommer en stor sti ned fra himlen på den måde, men se også i skriften, at Gud han er ganske nær. Han er nær i det her fællesskab. Han er nær igennem det, at vi er Jesu Kristi legeme. At når vi giver et ord til hinanden heropfra, når vi synger, når vi går hen og lægger en hånd på skulderen hinanden, så er han ganske, ganske nær. Når vi står omkring det her i den her halvrunding og spiser hans legeme og blod, så er han ganske, ganske nær. Faktisk så nær, han kommer helt ind i os. Jakob havde brug for at se det her, og han vidste det ikke engang. Han har måske hørt historierne fra Abraham, fra Isak. Og jeg synes, det er en lille sjov twist, det er, at Gud har blivet omtalt som Isaks rædsel på et tidspunkt. Og jeg ved ikke, om det Isak, han kan huske om Gud, det var, min far, han prøvede at ofre mig til ham. Det er måske det sidste, han kan huske. Der står Isaks rædsel omkring Gud. Han vidste godt, at Gud var frygtindgydende og stor og voldsom, men også, at han var ganske, ganske nær. Og det, som Jakob, han skulle have lov til at se. Den stige, som Jakob han får lov til at se på det her tidspunkt. Jeg var ved at grave lidt i det, fordi jeg ved ikke, når I tænker den her Jakobs stige, så tænker jeg måske sådan en, det hedder ikke engang Wiener stige, gør det? Sådan en almindelig alustige eller sådan noget. Så i stedet for den er 10 meter høj med 2 klik på, så er der så en del flere klik, for den skal jo nå helt op. Og så forestiller man engle, de kravler op og ned, og den sådan frem og tilbage. Og jeg ved ikke, det kunne jo godt være. Det jeg hørt eller læst mig frem til, som var lidt interessant, er en fyr, som hedder Edmund Clowney. Det er en professor, som også har gravet rigtig meget af det gamle testamente og noget. Og det synes jeg, det var så fantastisk, fordi han begyndte lige pludselig at sammenligne det med noget helt andet. Og vi kunne huske beretningen om Babel, hvor mennesket samler sig og tænker, nu vil de skabe sig et navn, og så vil de bygge en tårn, eller et tårn, som når helt op til himlen. Og grunden til det er sådan ekstra interessant, synes jeg. Det er fordi, han sagde, at de her strukturer, man har haft, jeg ved ikke, om vi kan forestille en pyramide, hvor lige, siderne ikke er lige, men at det er nærmest sådan trappeagtigt. Og dem har man fundet mange af, sådan i det gamle kultur, og man har måske tænkt, har det handlet om, at vi på en eller anden måde skulle have en stige op til Gud? Og så siger, nej, det er ikke det, det handlede om. Det handler om, at man har prøvet at bygge en stor trap. Man har prøvet at gøre en måde, hvor guderne, det var så ikke for deres vedkommende, altid den Gud, som vi hører om i Bibelen. Men guderne, at de må komme ned. At de må ligesom, det var nærmest ligesom en landingsplads. At de må træde ned og så gå ned af de her stiger her. Og så var der et tempel i bunden, hvor man kunne tage imod dem og sige, nu kom guderne. Og det forfejlede jo. Og babelstårnet forfejlede. Fordi sådan kommer man ikke op til Gud. Og Gud delte dem ud over hele jorden. Gud har selv bygget en stige. Gud har selv bygget en trappe. Gud har selv bygget en adgang fra himlen og til jorden. Og der er noget meget, meget interessant ved det her. Det er fordi, jeg ved ikke, om I kan huske i det nye testamente. Der er på et tidspunkt, hvor helt i begyndelsen af Johannes evangeliet, ellers skal I gå ind og læse det, når I kommer hjem. Jeg tror, det er kapitel 2. Det må det næsten være. Ja, Johannes. Ja, det var kapitel 2. Da Jesus han er ved at kalde disciple, så stod vi på en fyr, der hedder Nathanael. Og Jesus, Nathanael, han har sådan lidt forbehold, han er sådan, arm, kan der komme noget godt derfra, hvem kan det være? Der er nogen, der er ude at kalde på ham. Og så siger Jesus til ham, jeg så dig under figentræet. Og Nathanael, han er sådan, man kan mærke, at det her, det rammer et eller andet. Men Nathanael har lavet under det figentræ, om han har lagt på knæ og bedt om, må der da ikke snart komme den forløser? Eller han er ved at snyde med nogle penge, han har vist stikket sig i lommen, eller et eller andet. Og han tænkte, giv videre, om der er nogen, der ser det her. Det tænker jeg, det er sådan set fuldstændig underordnet. Fordi Jesus han siger, jeg ved 100% hvem du er, Nathanael. Jeg ved udmærket, hvem du er. Blandt tusindvis af andre israelitter, blandt tusindvis af andre mennesker, Nathanael, jeg kender dig fuldstændig. Og Nathanael, han bliver sådan helt, oh, du må jo virkelig være Gud. Han er jo helt. Og så siger Jesus det her til ham, hvis du synes, det her er voldsomt, du skal få lov til at se endnu større ting. Du skal se, himlen åbner sig, og en stige kommer til at stå ned fra himlen, og engle skal gå op og ned omkring menneskesønnen. Altså omkring ham selv. Og hvad var det Jakob? Han kaldte det sted, hvor Gud han kom ned. Det kaldte han Betel. Det betød Guds hus. Altså der, hvor Gud er helt nær. Og det, jeg synes, det er så fantastisk ved den her beretning, også når den kommer omkring Jesus, det er, han siger til Nathanael, og han siger til os, som læser i dag, når I ser mig, så ser I der, hvor Gud han er. Fordi jeg er Gud. Jeg er adgangen til det rige. Jeg er den vej, som går fra jorden til himlen. Jeg er den eneste stige, jeg er den eneste trappe, jeg er den eneste adgang til jeres far i himlen. I kan ikke bygge en selv. Det er nødt til at gå igennem mig. Og Jesus, han er lige her. Lige midt i blandt os. Han er ganske nær. Skal vi bede sammen? Kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du er så utrolig nær, at vi ikke engang kan sætte de rigtige ord på her. Tak fordi du er nær i den her menighed her. Tak for, at du endnu mere end os ønsker, at den her menighed skal bestå. At vi hver især skal komme hjem i dit rige for altid. Tak for, at du kender hver enkelt her. Tak for, at du kender vores glæder, vores længsler, vores bekymringer. Og det er også vores had og vores synd og alt det, vi kæmper med. Og det, som egentlig også hader ved os selv her. Tak for, at du blev med at komme til os. Du blev med at være os nær. Bed om her, du må velsigne gudstjenesten fortsat her. Og bed om her, at den også fortsat må være til din ære her. Vil du velsigne os i ugen, der kommer her. Og vi beder om her, at vi ikke og bilde os selv ind her, eller at djævlen eller nogen som helst andre får bilde os ind her, at du ikke er ved os. At du ikke altid er hos os. Og her så beder jeg om, hvis jeg har sagt noget, som er kommet uklart ud, som kan blive misforstået, eller blive mistolket her, eller være forkert her, at det må blive glemt, og at dit ord, det må stå tilbage. I dit eget navn og til din ære.